Сценкі, панядзелка, 7 траўня, з вамі Юрай Збушляку, сёння ў праграме. Активистов компании «Говори правду» Андрея Дмитриева и Михаила Пашкевича покарали 10-дневными арештами. Осудженного активиста КХП БНФ Сергея Коваленко этаповали у понеделок Зменского следчего изолятора у Витебске. Те будут кардинально отрозниваться белорусско-российские дочинения подчас нового президентства Владимира Путина. А про это размова у «Блиц-анализе». Сегодня исполнились 3 года с дня започаткования в развязом программы «Усходнее партнерство» для 6 постсоветских краинов. Те оправдала себе эта инициатива у выпадку Беларуси. Про это размова с гостем, выника у дня, комиссаром Европейского связу у пытаниях поширения и политики добросуседства Штефаном Фюле. Так само, сирот иншего, у программе черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пахмурна з праясненнямі. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а ўдзень пераважна ў паўднёва-ўсходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер зменных кірункаў 4-9 метраў за секунду. Температура ўначы плюс 2-9, на паўднёвым захадзе 10-15 градусаў, а на працягу дня у Менску 11-13, Віцебску і Магілёве 12-14, у горадні і Берасці 14-16 і ў Гомелі 20-22 градусы. З вами Радыё Свабода. На чарзе ў нас агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Сёння ў маскоўскім Крамлі прайшла інаўгурацыя Уладзіміра Пуціна. У першы ж дзень Уладзімір Пуцін унёс на зацвярджэнне думы кандыдатуру Дмітрыя Мядзведзева ў якасці прэм'ера. І падчас свайго трэцяга прэзідэнцкага тэрміну Пуцін будзе ставіцца да Беларусі як да залежнай краіны, прагназуе філосаф Алесь Анціпенка.
Ціск на Беларусь будзе працягвацца, але гэта будзе ў варыянце такога квазі-цывілізацыйнага ўцягвання Беларусі ў расійскую эканамічную и политическую, информационную и культурную простору. Так что эта спроба реколонизации Беларуси будет протягнута.
Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора і паслы краіны Еўразвязу запрошаныя на афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам Александра Лукашэнкі 8 і 9 траўня. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах рабочыя спрабуюць масава звольніцца. Больш за 400 рабочых напісалі заявы, але кіраўніцтва іх не падпісвае. 6 траўня палітвязню Александру Францкевічу споўнілася ў калоніі 22 гады. Запланаванае спатканне з маці яму адмянілі. Споўнілася 13 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных спраў генерала Юрыя Захаранкі. Яго маці сустрэла гэтую гадавіну ў гомельскім шпіталі інвалідаў вайны.
Я думаю, што должны раскрыць. Так не можа прыйти. Як же так пабраць людзей? Вони ж нікога не вбівалі, не кралі, не обдурювали. І раз, і взять побіць. Это ж страшное.
У Смалявічах судзяць активістаў кампаніі «Говори правду». На судовы працэс прыехала таксама здымачная група беларускага тэлебачання. А ў Менску судзяць барда Ігара Сімбірова, якога затрымалі ў лясной зоне пасля канцэрту.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. У эфіры вынікі панядзелка 7 траўня. Зараз пра некаторыя падзеі больш падрабязна. 7 траўня Владзімір Пуцін трэці раз заступіў на пасаду прэзідэнта Расіі. Інаўгурацыі папярэднічаў жорсткі разгон акцыі апазіцыі ў Маскве. Што чакае Расію пры новым прэзідэнцкім праўленні Пуціна і што чакае Беларусь? Пра гэта разважаюць палітыкі і палітолагі. Валер Каліноўскі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька перакананы, што ўчарашнія падзеі ў Маскве перакрэслілі папярэднія намаганні расійскай улады дэмакратызаваць сваю краіну.
Гэта яшчэ яшчэ не тренд, які сведчыць пра тое, што Расія набліжаецца да аўтарытарнага беларускага рэжыма, але гэта вельмі такі дрэнны знак, таму што аналогіі абсалютна тут прымальныя, і многае, што мы бачылі учора на вуліцах Москвы, нагадвала тое, што мы перажылі ў Менску ў 10-м годзе.
Што да ўплыву Пуціна на Беларусь, то тут Лябедзьку найперш хвалюе пуцінская ідэя збірання земляў.
Стратэгія на сабіранне зямель вакол Крамля, вакол Москвы, гэта азначае, што як мінімум будзе эканамічная экспансія і будзе зроблена шмат для таго, каб вернуцца ў некаторыя ступені та нейкага аналага Савецкага Саюза.
Старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян ідэю Пуціна аб Еўразійскім саюзе ў значнай ступені адносіць да ягонага перадвыбарчага піяру.
Не ўсё так будзе ісці гладка, як гэта было перад выбарамі, але і адступаць ўжо няма куды. Я лічу, што Еўразійскі саюз будзе створаны, можа не так хутка, але гэта будзе рух уперад.
Унутраную палітыку Пуцін будзе вымушаны мяняць, перакананы спадар Касцян.
Тое, што робіцца ў Расіі, рабілася пад кіраўніцтвам Пуціна і Мядзведзева, то ўсё рабілася на карысць алігархаў. У Расіі будуць змены зараз абавязковыя. Інакш Пуцін не зможа дабыць да канца свае 6 гадоў, калі ён не павернецца тварам да народу.
Старшыня беларуска-славянскага камітэту Сергей Касцян. Ці будуць кардынальна адрознівацца беларуска-расейскія дачыненні падчас новага прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна? Пра гэта ў бліц-аналізе размова з рэдактарам інтэрнэт-выдання «Мы» Кірылам Пазняком. Хвілінаў праз 10.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Увечары ў панядзелак суддзя Смалявіцкага раёну Алена Міснік прыняла пастанову арыштаваць на 10 сутак аднаго з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева. На 10 сутак арыштаваны таксама актывіст той самай кампаніі Міхал Пашкевіч. Абодва прызнаныя вінаватымі ў парушэнні артыкулу Кодэксу адміністрацыйных правапарушэнняў ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Гаворка ідзе пра сход чальцоў садовых таварыстваў, якія 10 сакавіка пратэставалі супраць плянаў пабудовы ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Андрэй Дзмітрыеў і Міхал Пашкевіч адмовіліся ў часе разгляду іх справаў ад паслуг адвакатаў, а на пытанне суддзі, ці прызнаюць яны сваю вінаватасць, адказалі адмоўна. На працэсе сярод іншых прысутнічаў старшыня інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка.
Здесь, с моей точки зрения, откровенная попытка запугать тех участников, которые организовывали это товарищество, и запугать представителей «Говори правду», которые поддержали простых граждан и оказывают им полноценное содействие.
Кітайска-беларускі індустрыяльны парк плануецца пабудаваць у паўднёва-заходняй частцы Смалявіцкага раёну на захад ад аэрапорту Менск-2. Ён мае размясціцца на плошчы прыкладна 80 квадратных кіламетраў, якія, як запэўніваюць беларускія ўлады, свабодныя ад жылой забудовы. Дзейнасць кітайска-беларускага індустрыяльнага парку, як мяркуецца, будзе накіраваная на развіццё такіх галінаў, як машынабудаванне, тонкая хімія, біямедыцына, бытавая тэхніка і электроніка. Свабода паведамляла, што яшчэ ў лютым гэтага году дачнікі Смалявіцкага раёну накіравалі пісьмовы зварот у адміністрацыю Александра Лукашэнкі супраць намеру ўладаў перадаць зямлю інвестарам з Кітаю. Пад зваротам свае подпісы паставілі амаль 400 ўладальнікаў лецішчаў. У акцыях пратэсту ўдзельнічаюць жыхары 15 вёсак і гаспадары 30 садовых таварыстваў. 7 траўня у Менскім раённым судзе разглядалася адміністрацыйная справа актывіста кампаніі «Гавары праўду» Барда Ігара Сімбірова. Яго затрымалі 6 траўня пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту, які ён адбыў у турме на вуліцы Акрэсціна. Праз недахоп сведкаў міліцыянтаў працэс у панядзелак адклалі на 18 траўня. Ігора Сімбірова з Падварти відпустили. Так само у понеділок активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленку етапували з Менського слідчого ізолятору у Вітебський слідчий ізолятор. Про гэта намесніку старшині КХП БНФ Юрасю Беленькому, які регулярно опікуються в'язням, повідомив дзяжурны Менського ізолятору. Паводле Лідії Коваленкі, якая бачилася з сыном на минулым тыдні, ён выглядае яшчэ вельмі схуднелым. Цитую Лідію Коваленку. Лекары кажуць, што ад спынення галадоўкі Сергій набраў 10 кілёў вагі, але ён па-ранейшаму вельмі слабы. З яго працягваюць здзек, цяпер дамагаюцца ад яго, каб напісаў прашэння аб памілаванні, хоць ён не вінаваты. Канец цытаты. Я нагадаю, Сергій Коваленка асуджаны на 2 гады і месяц зняволення па вінавачанні ў парушэнні парадку адбыцця хатняй хіміі, якую ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодній яліне ў Віцебску ў 2010 годзе. Беларускія праваабаронцы прызналі Сергія Каваленку палітычным вязнем. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры вынікі панядзелка 7 траўня. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах рабочыя спрабуюць масава звольніцца. Паведамляецца, што больш як 400 работнікаў напісалі заявы, аднак кіраўніцтва «Граніту» іх не падпісвае. Далей Ігар Карней.
Намеснік кіраўніка суполкі незалежнага прафсаюзу Мікалай Карышаў у размове са «Свабодай» расказаў, што рабочыя звальняюцца, каб ехаць на заробкі ў Расею. На сённяшні дзень, па яго словах, больш за 400 заяваў ляжыць аб звальненні. У асноўным гэта моладзь, якая не хоча працаваць за 1,5 мільёна рублёў. Але справа ў тым, што ў аддзеле кадраў не падпісваюць заявы на звальненне, кажучы, што трэба адпрацаваць месяц. Але некаторыя пакідаюць працоўныя кніжкі і без іх з'язджаюць, сказаў спадар Карышаў. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч. Ён распавёў, што асабіста гутарыў з хлопцам, які знайшоў у Менску працу дальнабойшчыка за 1,5 тысячы еўра. Ён выпісаўся з Мікашэвічаў і ўжо прапісаўся ў Менску. Я таксама напісаў заяву на звальненне, яе падпісалі патрэбныя начальнікі, але калі прыйшоў у аддзел кадраў, то яму заяву вярнулі. Сказалі, шукай, маўляў, замену на сваё месца. Алег Стахаевіч кажа, што склалася парадаксальная сітуацыя. Людзі сыходзяць з граніту, а адміністрацыя сама звальняе рабочых за ўдзел у незалежным прафсаюзе. Сакратар незалежнага прафсаюзу Анатоль Літвінка кажа, што ў Расіі заробкі ў дзясяткі разоў большыя, таму рабочыя і звальняюцца. Па яго словах, многія з'язджаюць у выбарах у Расіі. Там аналагічныя прадпрыемствы, меншыя, але тэхналагічна такія ж. І там кваліфікаваныя рабочыя зарабляюць па 100 тысяч расійскіх рублёў або 3 тысячы даляраў. Намесніца начальніка аддзела кадраў Валянціна Ярмоліч інфармацыю пра намер 400 рабочых звольніцца пракаментавала наступным чынам. Гэта няправільная інфармацыя, у інтэрнэце можна ўсё пісаць. Ад далейшых каментароў праз тэлефон яна адмовілася. На прадпрыемстве па здабычы будаўнічага каменю «Граніт» у Мікашэвічах працуе 3200 чалавек. Неўзабаве там адчыняць 5-ю вытворчасць. У інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу выканаўца абавязкаў кіраўніка «Граніту» Эдуард Гаурлыковіч паведаміў, што дзякуючы гэтаму з'явяцца новыя працоўныя месцы.
Расказваў Ігар Карней. Міжнародны валютны фонд не вядзе перамоваў з Беларуссю. Пра гэта заявіў 7 траўня ў Менску сталы прадстаўнік МВФ у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе Марк Ален. Ніякіх місіяў МВФ для перамоваў з уладамі Беларусі на гэты момант не запланавана, падкрэсліў Ален. Паводле яго словаў, умоваю для пачатку перамоваў з Беларусію пра новую праграму Міжнароднага валютнага фонду з'яўляецца гатовасць краіны да глыбокіх структурных рэформаў. Пры гэтым Марк Ален асабліва падкрэсліў неабходнасць шырокай падтрымкі структурных рэформаў на ўсіх роўнях дзяржаўнай улады. Прадстаўнік МВФ паведаміў, што выканаўчы дырэктарат фонду даў пазітыўную ацэнку захадам для стабілізацыі макраэканамічнай сітуацыі, якія цягам апошняга году правялі ўрад і Нацбанк Беларусі. Аднак ён выказаў занепакоенасць, каб такія захады не былі аслабленыя, а прагрэс страчаны, як гэта ўжо здаралася раней. Вынікі панядзелка 7 траўня. Пры мікрафоне Юрась Вушляков, я нагадаю тэмы дня. Активистов компании «Говори правду» Андрея Дмитриева и Михаила Пашкевича покарали 10-денными арештами. На суде в Смолявичах их признали виноватыми в уделе у несанкционированном массовом мероприемстве. Процесс над активистом компании «Говори правду» бардом Игорем Симбировым, что начался сегодня в Менском районном суде, отклали на 18 травня с причины недохопу сведков милициянтов. Керавница представництва Евразвязу у Беларуси Майра Мора и послы краинов Евразвязу отримали запрошение на официальные мероприемства с уделом Александра Лукашенко 8 и 9 травня. У понеделок исполнилось 13 годов с дня возникновения экс-министра внутренних справ у Беларуси генерала Юрия Захаренки. Организация «Молодь Европейской народной партии», якая объединяет молодевых активистов с 35 стран Европы, узнагородила старшиню «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича премией «Свободы». Осудженного активиста КХП БНФ Сергея Коваленко этаповали у понеделок из Менского следственного изолятора у Витебске. Мати и сестра Владислава Ковалева, осудженного и расстрелянного по обвинувачению у суделю в организации теракту у Менским метро, звернулись до Александра Лукашенко с пропановою выдать указ, каб телы расстрелянных выдавалися своякам. С вами Радио Свобода, у эфира «Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
Ці будуць кардынальна адрознівацца беларуска-расейскія дачыненні падчас новага прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна? Наколькі важныя для Пуціна інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк.
Аналитики сужают, что помеж президентами России Дмитрием Медведевым и новым старым президентом Владимиром Путиным нема великих отрозненьев у принциповых стратегичных пытаниях. Тем не меньше и Медведев, и Путин имели свою историю относенную с Александром Лукашенко, что можно чекать от относенного официального Кремля и официального Минска, те будут эти относенные отрозненьются того, что было опошние 4 годы, когда президентом России был Дмитрий Медведев.
Ну, калі браць і Пуціна, і Медведева, то ў апошнія 4 годзе то Медведев, то Путін быў для Александра Лукашэнкі кепскім і добрым там партнёрам паліцэйскім. Мне здаецца, паколькі адбылася ракіроўка пасадаў у расійскім кіраўніцтве, то сітуацыя можа працягнуцца, тым больш што вельмі шмат такіх падводных камянёў закладзена ў мытны саюз, які мусіць быць у перспектыве еўразійскім саюзам. Галоўнае, гэтыя падводныя камяні тычацца эканомікі, і не так проста Александр Лукашэнка, мне здаецца, будзе здаваць нейкія кавалкі ўласнасці беларускай.
Агульнае меркаванне таксама было ў тым, што Дмітрый Медведзеў, паколькі фігура не самая самастойная, вымушаны быў гэта ўлічваць падчас свайго прэзідэнцтва, но цяпер, здаецца, у Пуціна няма ў гэтым сэнсе ніякіх абмежаванняў, і ён, што называецца, можа разгарнуцца. Па-вашаму, ці варта чакаць гэтага самага больш жорсткага падыходу адразу, ці пройдзе нейкі час?
Мне здаецца, будуць такія перманентныя пікіроўкі, у залежнасці ад паводзін Лукашэнкі, ад ягонай ступені несаступнасці ў пэўных пытаннях прасоўвання расійскага капіталу ў Беларусь. І калі ён, так бы мовіць, у вачах Москвы будзе паводзіць сябе добра, то адпаведная будзе рыторыка і з вуснаў Пуціна. Калі ж пачне ўпарціцца, то Москва будзе наязджаць, як яна любіць мачыць, але не ў сарціры, а ў эфіры.
Выглядае, што ў адрозненні ад Медведзева для Уладзіміра Пуціна ідэя мытнага звязу і ўвогуле еўразійскай эканамічнай прасторы, яна вельмі важная, стратэгічная і несумненна менавіта яму прыпісваюць аўтарства гэтай ідэі. Калі гэта так па-вашаму, то наколькі цвёрда і рашуча Уладзімір Пуцін будзе трымацца вось за гэтае інтэграцыйнае ўтварэнне?
Ну так, мне здаецца, гэта не проста імперскі расійскі праект, гэта яшчэ і особистый проект человека с великими амбициями Владимира Путина. И одночасово тут, когда проецировались это ставление Путина до этого амбитного проекта, тут у белорусских уладов есть и плюсы, и минусы. С другого боку, Путин будет последовательно его просовывать и тиснуть на Минск, а с другого боку, Александр Лукашенко может шантажевать Москву, калі не выходам, то блокаваннем нейкіх ініцыятываў таких локальных у межах этого проекта. Тому я тут повторюсь, мне кажется, будут такие перманентные войнушки помеж Москвой и Минском.
Бліц-аналіз свободи. З редактором інтернет-видання «Ми» Кирилом Позняком гутерив Віталь Циганков. Пайшов життя Самсон Поляков, журналіст, кіносценаріст, у 90-ті роки один з керівників кіностудії «Летопіс». При мікрофоні Олександра Денько.
Самсон Поляков народился у Витебску 19 травня 1937 года. Свою журналистскую карьеру начал у газеты «Знамя юности». С журналистики Самсон Поляков пошел у мастацкое кино. Был автором сценариев фильмов «Ясь и Янина», «Черная бяроза», «Пани Мария», «Развитание славянки» да инших. Владимир Халип сгадывает Самсона Полякова как вельми доброго кинодраматурга. Менавито Владимир Халип запросил Самсона Полякова стать головным редактором киностудии «Летопис».
Коли на початку 90-х мы разгортывали программу «Одраджение», кинопанорама, такая всего життя нашей белорусской краины, мне вельми был потребный человек, адукованный, разумный, отданный идеей белорусщины. Тогда я запросил Самсона Полякова. И он стал главным редактором студии, а я был масадским керовником. И вот тогда был самый цикавый, напевно, период у житти белорусского кинематографа, потому что мы робили фильмы только про Беларусь, только по белорусски. Дякуючи Самсону, умовим, Полякову, студія створила каля 200 фільмів по нашій історії, по самих головних подіях, які в її відбувалися. Там були фільми і про Бородуліна, і про Быкова, і про Ларису Генієш. З нами супрацовничали Ткачов, Олесь Марочкін, Василь Быков.
На початку 2000-х Самсон Поляков виїхав у Ізраїль, де живуть ягоная дачка і внуки. Журналіст Сергій Ваганов познайомився з Поляковим ще у 65-м годі. І все життя заставался ему сябром.
И он, конечно, не выписался в смены белорусские, в этот уладный строй, в этот режим. Вось, а лишь не то и было причиной, с якой он съехал в Израиль. И он захворел, его треба было ратовать. Там в Израиле ему пролили життё, мусь, годов на 13. Весь час тягнуло на родиму, и он довольно часто, а маль не каждый год, приезжал сюда. И он уехал одразу в Москву. Единое, что его засталось от удячной родимы, это инвалидное посвящение. И он его проявлял в Москве в кассу и приезжал сюда, порушающий все визовые режимы.
Сергей Ваганов расповел, что Самсон Поляков, якого сябры называли Саша, помер от разрыва аорты у израильской клініці, не доживши менш за місяць до свого 75-годдя.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з життя чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Пару дзён таму амерыканскае інфармацыйнае агенцтва Associated Press адмяніла загад аб звальненні журналіста Эда Кеннеді. Гэты загад быў выдадзены 67 гадоў таму, у траўні 45-го году. Журналіста, як прызнае агенцтва, насамрэч трэба было не звальняць, а наадварот узнагародзіць. У віну рэпартэру было пастаўлена тое, што ён на суткі раней за калегаў перадаў на віну пра падзею, якая адбылася ў французскім горадзе Рэймсе. Нямецчына капітулявала. Александр Лукашук.
Праблема з датамі капітуляцыі, адпаведна перамогі, узнікла ад самага пачатку і мела не календарны, а палітычны характар. Кіраўнік Рэйху пасля самагубства Гітлера адмірал Дэніц паслаў сваіх прадстаўнікоў у штаб амерыканскага галоўнакамандуючага Эйзенхаўэра ў горад Рэймс, дзе яны падпісалі акт безумоўнай капітуляцыі на ўсіх франтах. Гэта адбылося дакладна а 2 гадзіне і 41 хвіліне раніцай 7 траўня. Американское командование запросило тогда 17 журналистов на церемонию подписания. Из них взяли обещание тримать подею в секрете 36 годинов, до 3 годинов дня 8 травня. Аднак у той самы дзень 7 траўня о 14 гадзіне 41 хвіліне нямецкае радыё абвесціла аб капітуляцыі роўна праз 12 гадзінаў пасля падпісання. Праз гадзіну Кеннеді апублікаваў навіну на цэлы дзень раней дамоўленасці. Вайсковая цэнзура ўгледзела ў гэтым грубае парушэнне, журналіст атрымаў вымову, а пасля быў звольнены. Сталін, як вядома, адмовіўся прызнаць гэтую дату капітуляцыі, запатрабаваў другую цырымонію падпісання, і яна адбылася ў Берліне незадоўга да поўначы 8 траўня. У Маскве за розніцы ў часе было ўжо 9 траўня. Насамрэч, баявыя дзеянні ў Еўропе не скончыліся і пасля гэтай даты. Армія групы «Цэнтр» здалася вайскам маршала Конева толькі 11 траўня ў Празе, а брытанская выспа Олдерні была вызваленая ад акупацыі толькі 16 траўня. Тым не менш, еўрапейскія краіны адзначаюць дзень перамогі 8 траўня. Краіны былога СССР і былой Югославіі 9 траўня. Паводле Эда Кеннеді гэты дзень 7 траўня. Кеннеді загінуў у аўтакатастрофе ў 1963 годзе, а пару дзён таму яго дачка выказала радасць з нагоды аднаўлення прафесійнай справядлівасці. Васіль Быкаў называў тую перамогу 45-го году скрадзенай. Яе захапіў спачатку Сталін, а потым прыватызавалі яго наступнікі. Гісторыю нельга перарабіць, але, як сведчыць выпадак Эда Кеннеді, можна ўдакладніць. Гэта называецца справядлівасць.
Расказваў Александр Лукашук. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры вынікі панядзелка 7 траўня. З вамі Юрай Збушляков на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, сярод іншага вы пачуеце. Споўніліся 3 гады з дня започаткавання еўразвязам праграмы «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў. Ці апраўдала сябе гэтая ініцыятыва ў выпадку Беларусі, ці мае яна будучыню? Пра гэта размова з госцем вынікаў дня камісарам еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюле. Таксама, сярод іншага, ў нашай праграме чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пахмурна з праясненнямі. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а ўдзень пераважна ў паўднёва-ўсходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы. Удзень магчымы град. Вецер зменных кірункаў 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 15-20 метраў за секунду. Температура уначы плюс 2,9, на паўднёвым захадзе 10-15. На працягу дня ў Менску 11-13, Віцебску і Магілёве 12-14, у Горадні і Берасці 14-16 і ў Гомелі 20-22 градусы. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Сёння ў маскоўскім Крамлі прайшла інаўгурацыя Уладзіміра Пуціна. У першы ж дзень Уладзімір Пуцін унёс на зацвярджэнне думы кандыдатуру Дмітрыя Мядзведзева ў якасці прэм'ера. І падчас свайго трэцяга прэзідэнцкага тэрміну Пуцін будзе ставіцца да Беларусі як да залежнай краіны, прагназуе філёсаф Алесь Анціпенка.
Ціск на Беларусь будзе працягвацца, але гэта будзе ў варыянце такога квазі-цывілізацыйнага ўцягвання Беларусі ў расійскую эканамічную і палітычную, інфармацыйную, культурніцкую прастору. Так што гэта спроба рэкаланізацыі Беларусі будзе працягнута.
Кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі Майра Мора і паслы краіны еўразвязу запрошаныя на афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам Александра Лукашэнкі 8 і 9 траўня. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах рабочыя спрабуюць масава звольніцца. Больш за 400 рабочых напісалі заявы, але кіраўніцтва іх не падпісвае. 6 траўня палітвязню Александру Францкевічу споўнілася ў Калёніі 22 гады. Запланаванае спатканне з маці яму адмянілі.
Сповнілося 13 годов з дня зникнення былого міністра внутренних справ генерала Юрія Захаранки. Його мати зустріла гетую годовину у Гомельском шпиталі інвалідов войны.
Я думаю, що должны раскрыть. Так не может пройти. Як же так побрать людей? Вони ж нікого не вбивали, не крали, не обдурювали. І раз, і взять побить. Это ж страшное.
Алена Тиханович падрыхтавала агляд беларускіх падзеяў. У панядзелак споўніліся 3 гады з дня запачаткавання еўразвязам на саміце ў Празе праграмы «Усходнее партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Ці апраўдала сябе гэтая ініцыятыва ў выпадку Беларусі? Ці мае яна будучыню? Як Брусэль бачыць развіццё далейшых дачыненняў з афіцыйным Менскам? На гэтай тэмы разважае камісар Еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле ў эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму радыё. Штэфанам Фюле утарыць мой калега Ян Максімюк.
3 гады таму, калі адбывалася афіцыйная інаўгурацыя ўсходняга партнерства ў Празе, шмат хто з каментатараў сцвярджаў, што Беларусь і Азербайджан не надта падыходзяць як партнеры для еўразвязу з прычыны парушэння правоў чалавека і аўтакратычных прэзідэнтаў у гэтых краінах. Ці пачынальнікі ўсходняга партнерства разлічвалі, што само запрашэнне Беларусі і Азербайджану ў такую кампанію прымусіць гэтыя краіны палепшыць свае паводзіны?
Не, ніхто не быў наіўны, каб верыць, што само запрашэнне можа схіліць нейкую краіну, у тым ліку дзве згаданыя вамі, радыкальна змяніць сваю палітыку ці паважаць правы чалавека. Але калі б такога запрашэння не зрабілі і не ўключылі іх у гэтую палітыку, дык з цягам часу сітуацыя ў іх магла б яшчэ пагоршыцца. Я хачу асабліва падкрэсліць адну рэч адносна ўсходняга партнерства. Ўсходняга партнерства ніхто не распрацоўваў і не планаваў як нейкай аднолькавай кашулі для ўсіх, як набору уніфікаваных палітычных падыходаў, інструментаў і прынцыпаў для ўсіх нашых партнераў. Мы сказалі вельмі выразна, на чым стаім і да чаго імкнемся. Устойлівая дэмакратычная сістэма, канкурэнтаздольная рынкавая эканоміка і набліжэнне гэтых краін да еўразвязу. Але сказаўшы гэта, мы пакінулі месца для рашэнняў самых зацікаўленых краінаў, як далёка і як хутка яны хочуць наблізіцца да еўразвязу. Усходняе партнерства мае шмат інструментаў, якія маглі б дапамагчы гэтым краінам, якія вы згадалі, Азербайджану і Беларусі, палепшыць сітуацыю з правамі чалавека. Яно таксама мае шмат інструментаў, якія дазваляюць нам развіваць вельмі актыўныя адносіны з грамадзянскай супольнасцю і шматлікімі недзяржаўнымі арганізацыямі.
Ці вы не расчараваліся ў гэтых дзвюх краінах усходняга партнерства? Ці не думаеце, што спадзяванні ў еўразвязі адносна Азербайджану і Беларусі былі занадта вялікія, і што гэтыя краіны іх не апраўдалі?
Зразумела, што я адчуваю сябе расчараваным. У гэтых абодвух выпадках мы не можам выкарыстаць большасці з нашых інструментаў і не бачым станоўчых вынікаў нашай палітыкі. Але калі ўзяць выпадак Беларусі, дык нашая палітыка ў адносінах да гэтай краіны абапіраецца на трох падставах. Па-першае, на мэтавых санкцыях. Па-другое, на падтрымцы грамадзянскай супольнасці і апазыцыйных палітыкаў. І па-трэцяе, на цалкам новай падставе, якую мы называем еўрапейскім дыялогам дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Мы спадзяемся, што спалучэнне гэтых трох падстаў нашай палітыцы зробіць магчымымі змены ў Беларусі.
Як вы ацэньваеце цяперашні ўзровень дачынення еўразвязу з Беларусю? Ці, на вашу думку, ўсходняе партнерства не пацярпела поўнай паразы, што тычыцца ўцягвання Беларусі ў гэтую ініцыятыву? Магчыма, вы бачыце тут нейкія поспехі. Пра дыялог дзеля мадэрнізацыі я вас запытаю крыху пазней. А цяпер давайце паразважаем пра два іншыя слупы вашай палітыкі – санкцыі супраць рэжыму і падтрымку грамадзянскай супольнасці.
Калі я думаю пра поспехі нейкай палітыкі, я заўсёды думаю і пра альтэрнатывы для яе. Шчыра кажучы, я не бачу зашмат альтэрнатываў для таго, што прапануецца ва ўсходнім партнерстве. Беларусь для нас асаблівы выпадак і з увагі на парушэнні правоў чалавека, і з увагі на тое, што гэта адзіны партнер ўсходняга партнерства, з якім у нас няма двухбаковай заканадаўчай базы. Беларусь не з'яўляецца ўдзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходнім ўсходняга партнерства, але яна з'яўляецца ўдзельнікам шматбаковага вымярэння ўсходняга партнерства. Мы заўсёды дэкляравалі, што хочам узмацніць адносіны з Беларусцю на карысць усіх беларусаў. Але паколькі Александр Лукашэнка і яго рэжым пайшлі насуперак гэтаму жаданню, у нас не засталося іншага выбару, як увесці мэтавыя санкцыі. Што тычыцца ўзмацнення грамадзянскай супольнасці, дык тут мы маем на ўвазе не толькі фінансавыя пытанні. Мы маем на ўвазе шмат праграмаў, адукацыю і стыпендыі, падтрымку для еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні, рэгулярныя кантакты паміж намі і грамадзянскай супольнасцю. Мы таксама маем на ўвазе распаўсюджанне інфармацыі праз грамадзянскую супольнасць сярод беларускага насельніцтва, што насамрэч існуе альтэрнатыва для палітыкі, якую вядзе Лукашэнка, што насамрэч існуе еўрапейскі шлях і еўрапейская будучыня для Беларусі, у якой гэтая краіна можа замацаваць сваё супрацоўніцтва з Еўропай.
Давайте звернемся до пытання, якое з'яўляецца адначасова і вельмі далікатным у двухбаковых адносінах, і вельмі важным для большасці звычайных беларусаў. Чаму беларусы плацяць за шэнгенскія візы амаль удвая болей, чым расейцы, якіх ва ўсходнія партнерства не запрашалі? Хто вінаваты ў такім становішчы? Менск ці Брусэль?
Менск.
Вінаваты Менск. Каб паменшыць кошт візаў, што мы можам зрабіць і насамрэч вельмі хочам зрабіць, нам патрэбна заканадаўчая падстава – спрашчэнне візавага рэжыму. Краіны сябры еўразвязу год таму вырашылі запрапанаваць беларускім уладам пачаць перамовы пра заключэнне пагаднення аб вяртанні нелегальных мігрантаў і аб спрашчэнні візавага рэжыму, якая палегчыла б для беларусаў наведванне шэнгенскай зоны. Мы не атрымалі ніякага адказу з Менску на гэтую прапанову, нягледзячы на тое, што мінула ўжо год часу, калі мы яе зрабілі. Вельмі шкада, што беларускія ўлады не хочуць уступіць у перамовы з намі наконт гэтага пагаднення. Гэта не значыць, што мы нічога не робім са свайго боку, каб палегчыць беларусам наведванне шэнгенскай зоны. Два месяцы таму мы з маёй калегай з Еўракамісіі Сесіліяй Мальстрам накіравалі ліст усім міністрам замежных і ўнутраных спраў Еўразвязу, растлумачваючы ім, што мы можам зрабіць на аснове агульнай візавай палітыкі Еўразвязу і што можна зрабіць на двухбаковай аснове у справе змяншэння візавых коштаў, павелічэння выдачы візаў шматразовага карыстання і выдачы візаў некаторым групам насельніцтва без аплаты.
Давайте ўдакладнім адну рэч. Паслабленне візавага рэжыму і дамова аб вяртанні нелегальных мігрантаў – гэта для вас узаемазвязаныя пытанні. А Менск не хоча ні гэтага паслаблення, ні пагаднення аб вяртанні нелегальных мігрантаў. Ці так?
Гэтае пытанне мы насамрэч павінны паставіць Менску. Мы павінны запытацца ў іх, чаму яны не гатовыя заняцца з намі пытаннем, вырашэння якога пойдзе на карысць беларускаму насельніцтву. Мы павінны запытацца, чаму яны блякуюць свайму насельніцтву магчымасць лягчэйшага доступу да шэнгенскай зоны. Я здагадваюся, гэта адзін з элементаў гульні, якую Лукашэнка вядзе з еўразвязам. Гэта элемент ягонай рэакцыі на нашу палітыку ў дачыненні да Беларусі. На жаль, гэтая палітыка ўключае таксама шмат іншых элементаў, якія абмяжоўваюць актыўнасць грамадзянскай супольнасці. Мяне надзвычай здзіўляе, як у 21 стагоддзі ў Еўропе можа быць краіна, у якой сілы бяспекі здымаюць людзей з цягнікоў ці самалётаў, не дазваляючы ім выезд з краіны. Што вельмі цікава, яны здымаюць людзей не толькі з цягнікоў ці аўтамашынаў, якія кіруюцца на захад, але і з тых, якія едуць у бок Масквы. Дзе яшчэ мы знойдзем краіну ў Еўропе, якая не толькі што не хоча палегчыць сваім грамадзянам магчымасць падарожнічаць, але не дазваляе ім падарожнічаць.
Гэта так. Але калі Лукашэнка робіць так, каб яго суграмадзянам было як мага цяжэй падарожнічаць на захад, дык давайце паставім пытанне рубам. Чаму Еўразвяз не хоча зрабіць аднабаковага кроку і адмяніць аплаты за візы беларусам наогул? А пытанні ў Беларусі сведчаць, што тыя, хто пабываў у Еўропе, наогул больш схільныя да праўеўрапейскіх поглядаў. Чаму Брусэль не хоча зрабіць такога аднабаковага кроку? Гэта стварыла б дрэнны прэцэдэнт?
Пытанне тут не ў стварэнні прэцэдэнту. Пытанне ў тым, што такі крок не ўкладваецца ў агульную візавую палітыку, на якую пагадзіліся ўсе краіны сябры Еўразвязу і падпісалі агульны дакумент. На жаль, агульная візавая палітыка не дазваляе краінам-сябрам прыняць такога рашэння.
Пасля таго, як прадстаўнік Менску пакінуў саміт усходняга партнерства ў Варшаве ў верасні летась, Еўразвяз прапанаваў нешта новае, што завецца дыялёгам дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Ці не думаєте, що такий форум усе ж позбавлений глибійшого сенсу, коли у їм не удільничають представники білоруських уладов, а тільки представники громадянської супольності і опозиції?
Сапраўды, галоўная ўвага ў гэтай ініцыятыве засяроджана на грамадзянскай супольнасці і апазіцыі, якія, дарэчы, маюць шмат добрых экспертаў у шмат якіх сферах зацікаўлення гэтага дыялогу. Але мы не кажам, што гэты дыялог мае адбывацца без удзелу беларускіх уладаў. Зусім не. Мы кажам, што мы ў рабочым парадку можам таксама уявіць сабе ўдзел у дыялогу і беларускіх уладаў ці прадстаўнікоў наменклятуры. Дарэчы, у мінулым месяцы я быў на семінары на тэму прыватызацыі ў Варшаве, якія зарганізавалі нашыя польскія калегі. Што цікава, ў семінары, акрамя прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі з Беларусі, прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі ўладаў.
Як вы асабіста бачыце адносіны паміж еўразвязамі Беларусі ў бліжэйшай будучыні? Ці будуць вызваленыя і рэабілітаваныя палітвязні, як гэтага патрабуе Брусэль? Калі так, дык якая будзе ўзнагарода еўразвязу для афіцыйнага Мінску?
Yes, they will be
freed. Так, яны будуць вызваленыя і яны павінны быць рэабілітаваныя. Паўтаруся, мне цяжка ўявіць сабе еўрапейскую краіну ў 21-м стагоддзі, якая працягвае выконваць смяротныя прысуды ў дачыненні да сваіх грамадзян і якая трымае ў турмах людзей за перакананне. Я спадзяюся, што вызваленне і рэабілітацыя наступяць раней, чым пазней. Мы не зацікаўленыя торгам вакол палітвязняў. Зразумела, мы з задавальненнем прынялі вестку, што спадары Саннікаў і Бандарэнка выйшлі з турмы. Гэта значыць, што тых, якія сядзяць у турмах за свае перакананні, засталося менш. Але гэта не значыць, што мы адразу гатовыя змяніць нашу палітыку. Мы далі ясна зразумець тады, калі гэта ўсё пачалося, што толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў, да вяртання ім грамадзянскіх і палітычных правоў, мы будзем гатовыя поўнасцю адкрыць дыялог з уладамі.
Камісар Еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле ў размове з маім калегам Янам Максімюком.
У чым прычына цыкляў канфліктаў і прымірэнняў у беларуска-расейскіх адносінах? Ці скупяць расейцы беларускую прамысловасць? Ці з'яўляецца неабарачальным цяперашняе збліжэнне Беларусі і Расіі? Якімі будуць двухбаковыя стасункі пры прэзідэнце Расіі Пуціне? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, эксперт Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Георгій Плашчынскі і дацэнт Маскоўскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 20. 8 траўня Александр Лукашэнка звернецца штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Пакуль аналітыкі і палітыкі прадказваюць, што можа сказаць кіраўнік дзяржавы ў сваёй прамове, наш аглядальнік Віталь Цыганкоў спрабуе прадказаць, пра што Лукашэнка не скажа.
Магчыма, Александр Лукашэнка зноў, як у мінулых пасланнях, будзе казаць пра выхад на сусветны ўзровень па аказанні медычных паслуг. Не беды, што для большасці беларусаў, якія гадзіны праводзяць у чэргах у паліклініках і не могуць дабіцца бясплатных лекаў, якія законна ім належаць, такія словы гучаць недзе паміж прыколам і злой іроніяй. Не беды, бо Лукашэнка акурат адзін з тых нямногіх беларусаў, што якраз і карыстаюцца тым самым сусветным узроўнем медыцыны. Міжволі згадваецца славутая показка брэжнеўскіх часоў «Усё для чалавека, і мы ведаем гэтага чалавека». Максіма, мы зноў пачуем, як у мінулых пасланнях, што на медыцыну ў Беларусі траціцца больш, чым у іншых еўрапейскіх краінах. Але аўтар гэтых словаў, вядома, не нагадае, што ў Беларусі ўсе апошнія гады выдаткі на медыцыну склалі 4-5% ад валавага ўнутранага прадукту, у той час, як у краінах Еўропы каля 8%. Навошта пра гэта казаць, бо прыярытэты даўно абраныя. На міліцыю, КДБ фінансаванне нашмат болей, чым на ахову здароўя. Не скажа нам Лукашэнка, колькі чалавек складае ахова прэзідэнта, колькі бюджэтных і пазабюджэтных сродкаў ідзе на гэтую структуру. Колькі плацяць за магутную інтэлектуальную працу тым супрацоўнікам, якія стаяць уздоўж праспекта Пераможцаў, калі па ім праезжае картэж кіраўніка дзяржавы. Ці плацяць звышурочна тым лейтэнантам і маёрам, якія сядзяць у лесе падчас прыезду Лукашэнкі ў правінцыю. І ці аплачваюцца з бюджэту праца масоўкі, якая потым грае ролю шчаслівых мясцовых жыхароў. Мы не пачуем пра тое, ці выйшаў на рэнтабельнасць хоць адзін з пабудаваных у райцэнтрах лядовых палацаў і чаму апошнія гады назіраецца загадкавая заканамернасць. Тым болей лядовых палацаў, тым болей пройгрышаў нацыянальных хакейных зборных. Лукашэнка не пахваліцца тым, наколькі паменела беларускамоўных школаў і вучняў за часы ягонага прэзідэнцтва. Колькі перадач на беларускім тэлебачанні было пераведзена на расійскую мову. Колькі дзяржаўных газетаў з беларускамоўных сталі расійскамоўнымі ці нібыта двухмоўнымі. Наколькі зменшылася колькасць друкаваных на беларускай мове кніг. І, вядома, не скажа Александр Лукашэнка пра сацыялагічныя пытанні, якія сведчаць, што каля 70% беларускай моладзі пры магчымасці хочуць пераехаць у іншую краіну. Зразумела, кіраўнік дзяржавы не скажа пра новыя акалічнасці ў расследаванні справаў зніклых. Урэшце, у кожнага можа быць уласны спіс таго, пра што не кажа Александр Лукашэнка. І што на самой справе важней – тое, што мы чуем, альбо тое, пра што нам не кажуць.
Пра што не скажа Александр Лукашэнка ў сваім пасланні. Блог Віталя Цыганкова. Гэты тэкст і іншыя блогі нашых аўтараў на сайце свабода.орг.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Справа Цімашэнкі і ізаляцыя Украіны. Эстафета ад Беларусі. Чатырохгодка Мядзведзева і новае ўвацарэнне Пуціна. Вынікі і перспектывы. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Васіль Зілгалаў і галоўны рэдактар рускай службы радыё «Свабода» Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 5 траўня ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Хвилинов праз 40 у нашем эфире аудиоверсия передачи «Зона свободы». Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Мы протягиваем черговым разделом новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?».
Следчы эксперымент, які праводзіўся ўначы 15 красавіка пасля здымак у метро і на плошчы Свабоды, куды Канавалаў прывёў следчых у пошуку месца, дзе нібыта пазбавіўся ад пульта, меў досыць дзіўны працяг. З плошчы Свабоды Канавалаў у суправаджэнні следчых накіраваўся не на вуліцу Караля, на арандаваную кватэру, што было б лагічна, а зусім па іншым адрасе, на кватэру непадалёк у тым самым раёне. Тую кватэру ён нібыта наймаў у ліпені 2008 году, калі, паводле следства, узрываў бомбы на свяце незалежнасці, адну няўдала, другую паспяхова. І што ж убачыла публіка на відэа гэтай часткі эксперыменту? А нічога пэўнага. Акрамя зачыненых дзвярэй нейкай кватэры, каля якіх следчыя патаўкліся, пасвяцілі ліхтарыкам ды сышлі. Між тым, паводле следства, менавіта ў той кватэры Дзмітр Канавалаў жыў больш за дзень, тут збіраў свае бомбы, сюды вярнуўся пасля першай няўдалай закладкі бомбы па другі смяротны снарад, схаваны, як і першы, ў пакунак з-пад соку. Чаму яго не завялі ў кватэру? Чаму не запыталі, дзе ён спаў, дзе збіраў бомбы, ці тая там мэбля? Магчыма, нешта засталося з кухоннага посуду, якім Канавалаў мог карыстацца, калі рыхтаваў свае зарады. На жаль, публіка ў судзе не пачула гэтых пытанняў, а галоўнае – адказаў на іх. Чаму? Магчыма, гаспадары кватэры маглі і не пацвердзіць успаміны Канавалава, і тады ўзніклі пэўныя сумненні ў версіі пра датычнасць Канавалава да тэракту 2008 году. Нагадаю, што гэты тэракт, паводле следства, служыць фактычна базай для тэракту ў метро, бо тады выходзіць, што менавіта аўтарства Канавалава ў тым тэракце, які спачатку чамусьці назвалі злосным хуліганствам, прывяло яго да новага злачынства ўжо ў метро. І праславутыя пальчыкі, якія сталі імпульсам да ўсіх дзеянняў Канавалава на пачатку красавіка 2011 году, пачаліся яшчэ там, у 2008 годзе, на свяце незалежнасці. Але чаму следчыя, якія гэтак карпатліва адпрацавалі на ўсіх дзіцячых эпізодах у справе Канавалава-Кавалёва, раптам неахайна быццам мімаходзь ставяцца да абставінаў здзяйснення ключавога злачынства Канавалава, эпізоду 2008 году? У мяне асабіста няма адказу, толькі чарговае падазрэнне.
Дарэчы, загадкавыя абставіны, звязаныя з жытлом, якое фігуруе ў справе тэрарыстаў, тычыцца і кватэры на вуліцы Караля. Адносна яе таксама засталіся нявысветленыя дэталі. Уладзіслаў Кавалёў на допыце распавёў пра нейкую жанчыну, якую ён з Канаваловым убачыў 10 красавіка ў кватэры на Караля, куды яны прыйшлі з торбай з метро. «Яна сыходзіла, яшчэ павіталася з намі», – згадаў Кавалёў. Гэта магла сыходзіць былая кватарантка ці прыбіральшчыца, але сведкі такога меркавання не выказалі. Дырэктар кватэрнага бюро Арміра Дзержановіч і рыэлтар гэтага бюро, калі давалі паказанні ў судзе, заявілі, што кватаранткі там быць не магло, а жанчына, якая магла рыхтаваць кватэру для новага кліента, знаходзілася ў іншым месцы. Такім чынам, следства і суд так і не пралілі святло на гэтае пытанне. Яно можа быць і сапраўды нязначным, але вырашаць гэта можна толькі пасля паўнавартаснай праверкі. Мяркуючы па выніках, яе не праводзілі. Гэтак сама, як і адносна сім-карткі расійскага тэлефоннага аператара «Мегафон», знойдзенай на той самай кватэры. Але да карткі мы вернемся пазней. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
9 траўня ў Празе ў клубе «Матрыкс» адбудзецца вялікі канцэрт гурту «Крамбамбуля» поўным складам. Музыкі будуць прэзентаваць новую праграму «Драбадзі драбада». Гэта другая замежная прэзентацыя новай праграмы «Крамбамбулі», першая адбылася ў Вільні. Падчас знаходжання ў Празе лідар «Крамбамбулі» Лявон Вольскі адкажа на пытанні наведнікаў нашага сайту. Пытанні вы можаце пакінуць у каментарах на сайце svaboda.org. А зараз у нас адна з новых песняў «Крамбамбулі» – «Знікні прэч туга».
Гляджу хавае скарбу хлебу, капітан я хораў. Падрыхтаваў я пісталет і шаблю да работы. Ты, капітан, мне грошы все аддаў добра хвостна.
Чарак сонца, вадзіна вада, яшчэ ў бутэльцы ё, яшчэ ў бутэльцы ё, дык знікне прэч туда.
Пайшоў я да карчмы, меў сабаві ў жабу п'яны, а п'яны, што дурны, таму паехаў я да Яны. Ты не старма казаў мне, дзед, не давярай капетам, не давярай капетам, ад капетаў толькі беды.
Чарак сонца, вадзіна вада, яшчэ ў бутэльцы ё, яшчэ ў бутэльцы ё, дык знікне прэч туга.
Познаёмимся с тобою. Покуль я спал, дык я наналила воды не устрою. Побеглый капитану все я корову донесла. И с грядкою под люкой я стирался жить суместно.
Шарок солнца в один рога. Я шел бутэльцио, я шел бутэльцио. Ты сникни прэш туга. Шарок солнца в один рога. Я шел бутэльцио, ведь сникни прэш туга. На раніцу приехали.
Стали жовнеры идти за мною. Мой пистолет не стрелял, бо залитый был водою. Сказал мне капитан Егоров: будешь вечным вязнем. Так я сажу в лестнице, вале мы еще поглядим.
Шарок звон проводи провода. Я шел вот эти я. Я шел вот эти я. Ты с них не прежнул. Шарок звон проводи провода. Я шел вот эти я. Я шел вот эти я. Ты с них не прежнул. Ты с них не прежнул. Ты с них не прежнул.
Вынікі панядзелка 7 траўня на заканчэнне гадзіны. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева і Міхала Пашкевіча пакаралі 10-дзённымі арыштамі. На судзе ў Смалявічах іх прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. У панядзелак споўнілася 13 гадоў з дня знікнення экс-міністра ўнутраных справаў Беларусі генерала Юрія Захаранкі. Арганізацыя «Моладзь Еўрапейскай народнай партыі», якая аб'ядноўвае моладзевых актывістаў з 35 краінаў Еўропы, узнагародзіла старшыню «Маладога фронту» Дзмітра Дашкевіча прэміяй «Свабоды». Асуджанага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку этапавалі ў панядзелак з Менскага следчага ізалятару ў Віцебскі. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах работнікі спрабуюць масава звольніцца. Паведамляецца, што больш як 400 работнікаў напісалі заявы, аднак кіраўніцтва «Граніту» іх не падпісвае. Сёння споўніліся 3 гады з дня започаткавання еўразвязам праграмы «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў. У першы дзень свайго новага прэзідэнцтва Владзімір Пуцін прапанаваў на зацверджанне Думы кандыдатуру Дмітрыя Медведзева ў якасці прэм'ер-міністра Расіі. У Маскве ў панядзелак працягваліся акцыі праціўнікаў Пуціна. Паводле афіцыйных звестак, каля 300 апанентаў улады былі затрыманыя.